Ένας 62χρονος αυτοκτόνησε στο νοσοκομείο του Βόλου. Το πρωί της Δευτέρας μία 67χρονη έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο του νοσοκομείου του Ρίου. Οι ασθενείς με κορονοϊό, οι οποίοι βιώνουν μία δυνητικά θανατηφόρο ασθένεια, ζουν σε μία φοβερή μοναξιά. Οι υγειονομικοί, οι οποίοι τους φροντίζουν, ζορίζονται ψυχολογικά πάρα πολύ άσχημα από όλα αυτά που βλέπουν. Και αυτά τα είδαμε να αποτυπώνονται σε 7 αυτοκτονίες σε νοσοκομεία από τις αρχές του 2021. Το θέμα είναι τρομακτικό και κανείς για να το αντέξει συνήθως το αποβάλλει από το μυαλό του, αποβάλλει την είδηση, την πληροφορία, γιατί όλο αυτό μας φοβίζει και προσωπικά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, ήδη όπως σας προανήγγειλα, είναι ο κύριος Κυριάκος Κατσαδόρος, είναι ψυχίατρος, επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου για Πρόληψη Αυτοκτονίας, της μη κυβερνητικής οργάνωσης Κλίμακα και της γραμμής 1018, είπαμε να το συγκρατήσουμε αυτό και να τον καλωσορίσουμε. Καλησπέρα σας κύριε Κατσαδόρε.
Καλησπέρα κύριε Κισίδου, χαίρομαι που μας βγάζετε να μιλήσουμε για ένα καυτό θέμα που πάντοτε ήταν στίγμα, ταμπού και περιείχε προκαταλήψεις. Χαίρομαι που το βγάζετε στην επιφάνεια. Για μας είναι σημαντικό.
Λοιπόν, κύριε Κατσαδόρε, κανείς θα μπορούσε να πει ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στα νοσοκομεία, για να πάμε πρώτα στους ασθενείς που έβαλαν τέλος στη ζωή τους, βρίσκονται σε μια κατάσταση απομόνωσης, γενικώς τους συμπεριφέρονται ή νιώθουμε σαν να είναι λεπροί, γιατί ακόμα και για αυτούς που βγήκαν από τα νοσοκομεία αποθεραπευμένοι από την COVID υπάρχει ένα ταμπού, δεν θέλει κανείς και πολύ πολύ να τους πλησιάζει. Η ίδια η φύση της ασθένειας είναι τέτοια που μπορεί να οδηγήσει και εξαιτίας του εγκλεισμού και της απομόνωσης να οδηγήσει σε αυτοκτονία.
Κύριε Κισίδου, πρέπει να προσεγγίσω το θέμα όσο μπορώ περισσότερο επιστημονικά και να σας το μεταφέρω χωρίς τη συναισθηματική φόρτιση.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Ούτε τη δική μου.
Παρακαλώ.
Ξέρετε ότι τα τελευταία 7 χρόνια έχουν γίνει 70 αυτοκτονίες μέσα σε νοσοκομεία της χώρας μας. Δηλαδή είναι ένας αριθμός που αν το βάλουμε μέσα στο μυαλό μας λέμε είναι τρομερό. Λοιπόν, φυσικά και συνεχίζονται και γίνονται.
70 αυτοκτονίες τα τελευταία 7 χρόνια.
Ακριβώς, από το 2012 μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Το τελευταίο, το 2021, έγιναν 8 αυτοκτονίες μέσα στα νοσοκομεία μας. Είναι τεράστια τα νούμερα. Λοιπόν, βλέπετε, δεν είναι μόνο οι 4 που πολύ καλά κάνετε και τις αναφέρετε, γιατί και αυτές αυξάνουν την τραγικότητα όλης αυτής της διαδικασίας. Είναι, βλέπετε, καλά κάνετε και ασχοληθήκατε με το θέμα, γιατί μας ενδιαφέρει να πούμε στον κόσμο ότι ένα 95% αυτών των αυτοκτονιών θα μπορούσαμε να τις είχαμε προλάβει. Nice. Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι το 2018 στην Ελλάδα η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία έβγαλε τα αποτελέσματα πριν από κανένα μήνα. Έβγαλε τα αποτελέσματα για τον αριθμό των αυτοκτονιών. Λοιπόν, ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός για το 2018. Η Στατιστική Υπηρεσία βγάζει, ναι, 2 χρόνια πριν τα νούμερα, γιατί δεν έχει τις δυνατότητες να τα βγάλει τώρα. Λοιπόν, ήταν το μεγαλύτερο νούμερο που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα, κύριε Κεσίδου. Ήταν κοντά στις 600 αυτοκτονίες. Δηλαδή 7% παραπάνω από ό,τι ήταν το 2017, 8% παραπάνω από ό,τι ήταν το 2016. Και αυτό, συνεχίζεται.
Αυτό, κύριε Κατσαδόρε, πώς το ερμηνεύετε εσείς, γιατί υποτίθεται ότι μετά από τα μνημόνια, υποτίθεται ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, ότι η χώρα πήγαινε λίγο καλύτερα και άρα και οι κάτοικοί της και οι πολίτες της είχαν λόγο να νιώθουν λίγο πιο αισιόδοξα. Το ερμηνεύετε εσείς αυτό?
Κοιτάξτε, η ερμηνεία με την επιστημονική προσέγγιση έχει μια διαφορά. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα προσπαθήσω να σας το ερμηνεύσω. Με τον ίδιο τρόπο που συμβαίνει και τώρα στον κορονοϊό Και τι συμβαίνει τώρα στον κορονοϊό? Προσέξτε, οι αυτοκτονίες έχουν μειωθεί. Έχουν μειωθεί όχι στην Ελλάδα. Έχουν μειωθεί σε όλο τον κόσμο. Και δεν είναι ότι ο κορονοϊός δεν δημιουργεί προβλήματα ή που όλα αυτά είπατε πάρα πολύ ωραία, την απομόνωση, το θυμό, όλες αυτές τις διαδικασίες. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτά όλα τα κομμάτια πολλές φορές, όπως σε κάθε κρίση, οτιδήποτε είδους κρίση, είτε είναι πόλεμος, είτε είναι κοινωνική κρίση ή αν θέλετε οικονομική κρίση, δεν αυξάνονται εκείνη τη στιγμή οι αυτοκτονίες. Υπάρχει ένα κύμα που ακολουθεί όλη αυτή την κατάσταση, που βγαίνουν τα προβλήματα. Στις πρώτες φάσεις όλων αυτών των επιδημιών, είτε οικονομικές, είτε κοινωνικές, είτε οτιδήποτε άλλο, τα άτομα συναθρίζονται μεταξύ τους, βιώνουν μια κοινή κατάσταση, επικοινωνούν με έναν άλλο τρόπο μεταξύ τους και οχυρώνονται πίσω από ένα φόβο, πίσω από αυτό το άγνωστο, ό,τι και να είναι.
Είναι όμως εισπυρωμένοι.
Ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, όταν λοιπόν αυτό αρχίζει και φεύγει, όπως έφυγε τότε με την οικονομική κρίση, όπως θα φύγει σε λίγο με τον κορονοϊό, τότε θα δούμε τα αποτελέσματα του τι έκανε ο κορονοϊός, τι δημιούργησε αν θέλετε η ίδια η κρίση στην ψυχική υγεία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το κατανοήσουμε και όχι
και
μόνο...
Και πολύ λογικό έτσι όπως το λέτε και το ερμηνεύετε.
Χαίρομαι που το μεταφέρετε και πρέπει να προετοιμαστούμε σε κάτι που θα έρθει. Και αυτό είναι το συγκεκριμένο μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε και όλοι οι ψυχίατροι. Η ψυχιατρική εταιρεία, αν θέλετε ολόκληρη, να περάσουμε αυτό το κομμάτι ότι περιμένουμε τα γεγονότα που θα μας συμβούν, που είναι ανεξερεύνητα, αχαρτογράφητα ακόμα.
Λοιπόν, πριν πάμε στην πρόληψη όμως, κύριε Κατσαδόρε, να μείνουμε λίγο σε αυτά καθ' αυτά τα γεγονότα των αυτοκτονιών. Θέλω να σας ρωτήσω αν εμπεριέχει μεγάλη δόση αλήθειας ή είναι ένα άλοθη ή μια εύκολη ερμηνεία, αυτό που λέμε συνήθως όταν κάποιος αυτοκτονεί ή όταν κάνει κατάθλιψη, κάνει διάφορα ψυχιατρικά προβλήματα, ότι είχε το υπόβαθρο.
Κοιτάξτε, όλες οι αρρώστιες, γιατί και η κατάθλιψη, πρέπει να σας πω κυρία Κεσίδου, είναι μια αρρώστια. Έτσι ξεκάθαρα είναι μια αρρώστια. Λοιπόν... Όλες οι αρρώστιες λοιπόν είναι πολυπαραγοντικές. Από τον καρκίνο, από το αν θέλετε από τα προβλήματα που θα βγάλουμε στο σώμα μας σε οτιδήποτε, μέχρι την ίδια την ψυχική μας διεργασία, η οποία μπαίνει στο κομμάτι να μας δημιουργήσει, να μας φτάσει μάλλον, να κάνουμε μια κατάθλιψη. Ξέρετε και θα σας το έλεγα πιο απλά. Έχουμε 1 εκατομμύριο αυτοκτονίες το χρόνο περίπου στον κόσμο.
1 εκατομμύριο.
Είδατε πώς σας φαίνονται τα νούμερα έτσι. Εγώ νόμιζα ότι είναι γνωστά ή μάλλον νομίζουμε ότι είναι γνωστά. Χαίρομαι που τα ακούτε και που το λέμε προς τα έξω.
Μάλλον τα εξωστρακίζει το μυαλό μου, κύριε Κατσαδόρα. Δεν θέλει να τα θυμάτε μάλλον.
Λοιπόν, σκεφτείτε λοιπόν κάθε 30 δευτερόλεπτα αυτοκτονία ένα άτομο. Από αυτά τα άτομα, εκ των οποίων κάποια είναι στην Ελλάδα, κάποια είναι στην Ευρώπη, κάποια είναι στην Αμερική. Από αυτά τα άτομα, σκεφτείτε ότι ένα 60% με 80% είναι άτομα που πάσχουν από κατάθλιψη. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Και εκείνο που είναι, αν θέλετε, τρομερό για μας, είναι ότι η κατάθλιψη είναι μια θεραπεύσιμη ασθένεια, η οποία αν πάει σε έναν συνάδελφο ψυχιατρό μπορεί να τους βοηθήσει και να ξεφύγουν από την κατάθλιψη. Κι όμως είναι αυτό το κομμάτι, το άγνωστο αν θέλετε, ένα κομμάτι που περιέχει το στίγμα, ένα κομμάτι που το συναίσθημά μας δεν μας επιτρέπει, μέχρι που μας φτάνει στα άκρα.
Επομένως λέτε κύριε Κατσαδόρε, αν το κατάλαβα καλά, ότι στις περιπτώσεις τις περισσότερες των αυτοκτονιών έχουμε ένα πεδίο, ένα έδαφος κατάθλιψης που η οποία δεν θεραπεύτηκε.
Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, έχουμε μια άτυπη υποτροπιάουσα κατάθλιψη ή μια κατάθλιψη αν θέλετε που εμφανίζεται πάντα σε μια ευάλωτη οντότητα, σε μια ευάλωτη προσωπικότητα. Δεν είναι τυχαίο. Αυτό λέω πολύ παραγωγικό. Είναι πολλοί παράγοντες.
Τώρα, κύριε Κατσαδόρ, ας πάμε στο διατάφτα, γιατί είπατε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ότι δηλαδή θα μπορούσαμε να προλάβουμε σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τις αυτοκτονίες.
Είπα στο 95%.
Είναι συντριπτική η πλειοψηφία. Είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Τρομερό.
Ναι. Αυτό πώς μπορεί να συμβεί? Ήδη έχει δοθεί η απάντηση με τη θεραπεία της κατάθλιψης σε άτομα που είναι καταθλιπτικά. Πώς αλλιώς?
Όχι, δεν φτάνει. Αυτό είναι όταν ήδη ένα άτομο ήδη έχει μπει μέσα σε μια διαδικασία να έχει κατάθλιψη, από εκεί πέρα όντως χρειάζεται μια παρακολούθηση. Okay. Ξεφεύγοντας από το στίγμα, ξεφεύγοντας από τις προκαταλήψεις του, πρέπει να βοηθήσουμε να περπατήσει, να πάει μπροστά, να πάει σε έναν γιατρό, να πάει σε έναν επαγγελματία υγείας. Yeah. Το άλλο θέμα που μου λέτε είναι όλες αυτές οι κρυμμένες καταθλίψεις που yeah. όλοι μας περνάμε και δεν έχουμε το θάρρος να μπούμε σε μια διαδικασία να πούμε τι μας συνέβη. Και να σας φέρω ένα απλά παραδείγματα καθημερινής πια διεργασίας. Έρχονται άνθρωποι, είτε γυναίκες είτε άντρες, και μιλάνε ότι ναι, έχω μια κατάθλιψη, δεν μπορώ κτλ. Κτλ. Λοιπόν, ό,τι δημιουργεί μια κατάθλιψη, μάλλον να μην λέω κτλ.
Ναι, γιατί εγώ πολύ αμφιβάλλω αν ξέρει κανείς ποια είναι και τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί κάποιος καταθλιπτικός.
Έχετε δίκιο και καλά κάνετε και μου το λέτε και να το μεταφέρω αμέσως κάποια από τα κομμάτια της κατάθλιψης. Καταρχάς, αϊπνία ή να κοιμάται πολύ. Το χάσιμο του ενδιαφέροντος για οτιδήποτε. Πολύ όρεξη ή λιγότερη όρεξη. Δεν μπορεί να πηγαίνει στη δουλειά του, η συγκέντρωσή του είναι μειωμένη, δεν έχει διάθεση και ενέργεια για τίποτε και σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει σε μια διαδικασία μιας καταθλιπτικόμορφης κατάστασης η οποία τον οδηγεί σε μια απόσυρση. Μια απόσυρση, κύριε Γεσίδου, θέλω να μου το, μια που μου το μεταφέρετε και ότι το ακούτε καλά, ότι η μόνη λύση στο πρόβλημά του είναι η αυτοκτονία. Και είναι τρομερό. Δεν βλέπει τίποτα άλλο. Οι γνωστικές του λειτουργίες μειώνονται. Η αντίληψή του διαφοροποιείται. Και βλέπει ότι η μόνη λύση λύτρωσης για αυτόν, αλλά και για τους οικείους του που αισθάνεται
ναι, ότι τους πιέζει. Ίσως, ναι.
Ακριβώς.
Είναι η αποχώρηση.
Είναι η αποχώρηση.
Ένα από αυτά τα συμπτώματα, όλα μαζί, μερικά από αυτά.
Δύο από αυτά φτάνει να πάμε να επισκεφτούμε έναν επαγγελματία ψυχικής.
Είστε σαφέστατος, κύριε Κατσαδόρε. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω πόσοι κάνουν την σωτήρια κίνηση να σηκώσουν το τηλέφωνο και να καλέσουν το 1018. Και λοιπόν, τι έχετε καταφέρει μέσα από αυτήν τη γραμμή?
Λοιπόν, βλέπετε τα αποτελέσματα δεν μπορούμε να τα αξιολογήσουμε γιατί δεν έχουμε τη συνέχεια κάποιον το τι έγινε. Λοιπόν, μέσα από τη γραμμή έχει γύρω στα 50 με 60 τηλέφωνα σε κανονική, όταν μάλλον τα πράγματα είναι κανονικά, δεν υπάρχει κορονοϊός, δεν υπάρχουν κρίσεις οι οποίες κινητοποιούν τη γραμμή.
Λοιπόν, 365 μέρες, 24 ώρες το 24ωρο, ανώνυμα και εμπιστευτικά. Να τα πούμε αυτά.
Έτσι που το λέτε είναι, και απαντάνε ψυχίατροι και ψυχολόγοι εξειδικευμένοι επάνω στην αξιολόγηση της αυτοκτονικής κρίσης. Mm-hmm. Που από εκεί και πέρα πρέπει να δώσουμε οδηγίες πολύ συγκεκριμένες είτε στον ίδιο είτε σε αυτόν που είναι κοντά του, το τι πρέπει να κάνει, και αν είναι κοντά μας μπορούμε να τον φέρουμε άμεσα να έρθει να τον δούμε, γιατί έχουμε και μια θεραπευτικού τύπου διεργασία.
Έχετε τη δυνατότητα να μας πείτε περίπου πόσοι ανταποκρίνονται?
Οι περισσότεροι που τηλεφωνούν με μια επικινδυνότητα όσον αφορά το κομμάτι της αυτοκτονίας, είτε είναι συγγενείς είτε είναι οι ίδιοι, ένα 60 με 65% θα έρθει από κοντά. Και ξέρετε, θα έρθει από οποιοδήποτε σημείο
της Ελλάδος είναι. Ναι.
Λοιπόν, οι υπόλοιποι θα επισκεφτούν ένα γιατρό. Τους υπόλοιπους προσπαθούμε να έχουμε πάντα ένα τηλέφωνο και κάνουμε μια συνεχόμενη επικοινωνία μαζί τους, το πώς είναι, ή ενημερώνουμε γενικότερα τους δικούς τους.
Τι λένε συνήθως, κύριε Κατσαδόρε? Ότι έχω μαύρες σκέψεις, δεν έχω κανένα νόημα, δεν έχει κανένα νόημα να ζω? Τι είναι αυτό που λένε συνήθως ως μια φράση επαναλαμβανόμενη, οι περισσότεροι δηλαδή? Και το ρωτώ αυτό κομμάτι, όχι από περιέργεια, από ενδιαφέρον, να το ακούσουμε καθαρά, για να δούμε τι γίνεται και στο περιβάλλον μας.
Καλά κάνετε και το ρωτάτε. Καταρχάς είναι αποσυρμένη και είναι μια τελευταία ελπίδα τους μήπως μπορεί και βγει κάτι με το 10-18. Πολλοί είναι θυμωμένοι, κυρία Κεσίδου, και ξεκινάνε την ερώτηση, μα τι μπορείτε να μου κάνετε εσείς, εγώ τα έχω χάσει όλα, δεν έχω τίποτα. Ξεκινάνε έτσι απλά με ένα θυμό. Κάποιοι ξεκινάνε με τη θλίψη τους ευγενικά. Ναι. Έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Κάποιοι άλλοι μπαίνουν σε πια και ζητάνε βοήθεια άλλου τύπου. Είναι εξατομικευμένες διεργασίες
και είναι λογικό.
Ο καθένας... το βιώνει.
Ναι.
Λοιπόν, εμείς με τις περισσότερες φορές έχουμε να κάνουμε με μια διάγνωση η οποία έχει να κάνει με την αξιολόγηση του κινδύνου που υπάρχει. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό εμείς να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο. Και αυτή είναι πρωταρχικά η δουλειά μας. Εάν φτάσουμε σε ένα σημείο να κατανοήσουμε, γιατί πολλές φορές φωνάξαμε το ΕΚΑΤΟ, πολλές φορές φωνάξαμε τα ασθενοφόρα και πήγαινα στο σπίτι, μας έδωσαν τη δυνατότητα να το κάνουμε. Ναι. Πολλές φορές μέσω της δίωξης προσπαθήσαμε να βρούμε ποιος μας κάλεσε εκείνη την ώρα και να στείλουμε κάποιον να σώσει κάποιον. Πάντα γίνονται όλες αυτές τις διαδικασίες που φτάνουν τα ακραία κομμάτια πια της δικιάς μας παρέμβασης, αλλά πάντα υπάρχουν.
Κύριε Καζαδόρε, τώρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας δέχεστε περισσότερα τηλεφωνήματα?
Αυτό ήθελα να σας πω, ότι ναι, κατά την πανδημία μπήκαμε σε μια διαδικασία και βγάλαμε, εκτός από το 10-18, βγάλαμε άλλες δύο γραμμές. Μάλλον και η μία γραμμή ήταν μαζί με την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία. Λοιπόν, είχαμε πολλά τηλεφωνήματα, τα οποία όμως δεν είχαν εκείνη τη βαρύτητα που έχουν αυτά που είναι στο 10-18. Δηλαδή, δεν έκφραζαν μια αυτοκτονικότητα. Εκείνο που έβγαζαν ένα θυμό, μια μελαγχολία, τι θα γίνει τώρα και τι να... Ένας θυμός που εμπεριείχε όλη αυτή η κατάσταση. Η κατάσταση της αποξένωσης, η κατάσταση των αριθμών που μας βομβαρδίζεται.
Εγώ το κάνω προσωπικά και ζητώ κάθε μέρα συγγνώμη.
Λοιπόν, βλέπετε, τουλάχιστον το κάνετε κάθε μέρα, είναι συνεχώς.
Το κάνω υποχρεωτικά, επειδή είμαι υποχρεωμένη. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Χρειαζόταν ένας άνθρωπος να ενημερώνει μία φορά τη βδομάδα για να τελειώνει η υπόθεση. Δεν είναι, δηλαδή, εμείς συμβάλλουμε πάρα πολύ σε αυτό, κύριε Κατσαδόρε, και εγώ το ξέρω. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κατσαδόρε, από αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο στις δύο καινούριες γραμμές που είπατε ότι κάνατε, οι περισσότεροι έχουν νοσήσει ή απλά ως... άτομα που έχουν θυμώσει, έχουν απαγοητευτεί από τον εγκλισμό, έχουν χάσει τη δουλειά τους, σας παίρνουν για να μιλήσουν?
Κύριε Γεστίδου, υπάρχει ένα πρόγραμμα που έχει μπει τώρα από το Υπουργείο Υγείας, που μας έδωσε τη δυνατότητα όχι μόνο να μιλάμε πια τηλεφωνικά, αλλά μέσα με τάμπλετ να βλέπουμε άτομα που βρίσκονται μέσα σε καταστάσεις απομόνωσης.
Για την Αργό μιλάτε? Για την Αργό μιλάτε?
Όχι, δεν μιλάω για την Αργό, μιλάμε για τους δικούς μας αριθμούς. Το Αργό είναι ένα άλλο κομμάτι. Λοιπόν, που και αυτό φυσικά δουλεύει με τον ίδιο τρόπο. Mm-hmm. Λοιπόν, και έτσι είχαμε τη δυνατότητα και έχουμε τη δυνατότητα. Σήμερα είδαμε δύο. Τις περασμένες φορές είδαμε, την περασμένη εβδομάδα είδαμε γύρω στα 10 άτομα. Την προπερασμένη, αλλά τόσα πια.
Με τάμπλετ είχατε δηλαδή επαφή εικόνα?
Ναι. Ναι, με εικόνα. Τάμπλετ που τα πήγαμε εμείς στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Είχαμε τρία νοσοκομεία και τα πήγαμε εμείς στο νοσοκομείο. Ήταν μια προσέγγιση που νομίζω έκανε δουλειά.
Τι ωραία πράγματα είναι αυτά, κύριε Κατσαδόρε. Τι ωραία πράγματα είναι. Επιστρέφουν οι ασθενείς σας, οι άνθρωποι τους οποίους έχετε βοηθήσει και αποτρέψει από το απονενοημένο διάβημα, επιστρέφουν σε εσάς ποτέ να σας ευχαριστήσουν,
Κοιτάξτε,
να σας πούν
να δείτε,
στον κατάλληλο χρόνο. Μου είπατε το κατάλληλο πράγμα έτσι, και δεν...
Κύριε Κεστίδου, έχουμε μια συνεχόμενη διαδικασία. Δηλαδή, μπαίνουμε σε μια κατάσταση και λέμε, ξέρετε, δώστε μας το τηλέφωνό σας και θα θέλουμε κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες να ενημερωνόμαστε
για
ότι είστε
πάτε
καλά. Γιατί, ξέρετε, όλες αυτές οι διαδικασίες υποτροπιάζουν.
Μάλιστα.
Και πέραν αυτού μας βοηθάνε πλέον και φτιάχνουν κάποια δημογραφικά της ψυχικής υγείας που ανεβάσαμε ένα μεγάλο αριθμό πια, μέσα σε ένα μεγάλο νούμερο, βγάζουμε προς τα έξω κάποια άλλα δικά μας επιστημονικά κομμάτια.
Τα οποία κάνουν και πιο στοχευμένη την έρευνα.
Ναι, ακριβώς. Στοχευμένες διαδικασίες.
Πολύ ωραία.
Το Πανεπιστήμιο σας Θεσσαλονίκη νομίζω έτσι κάνει καλή δουλειά και ο κύριος Μποζίκας εκεί πέρα με την έρευνα που έχει κάνει με πολλά πολλά άτομα έπαιξε και αυτό ένα σημαντικό ρόλο.
Πρέπει
και
να πω ότι ο κύριος Μποζίκας με παρέπεψε σε εσάς.
Αυτό δεν
να
το
πω, βεβαίως, σας το λέω τώρα. Λοιπόν, στον κύριο Μποζίκα απευθύνθηκα και με παρέπεψε σε εσάς. Τώρα, κύριε Κατσαδόρε, κάτι τελευταίο, γιατί ο χρόνος μου έχει τελειώσει ήδη. Θέλω να σας ρωτήσω αυτό που είπατε και το οποίο ακούστηκε πολύ ανησυχητικό και πολύ λογικό όμως ότι θα συμβεί, υποψιασμένοι είμαστε όλοι, με το τέλος της κρίσης αυτής της πανδημίας, όταν θα αρχίσουμε να χαλαρώνουμε, τότε βγαίνουν τα προβλήματα και τα τραύματα στην επιφάνεια, αν μπορούμε να κάνουμε από τώρα κάτι σε επίπεδο πρόληψης.
Είδες, τι ώρα που το μεταφέρετε. Είναι αναγκαίο να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την τραγική εμπειρία που συνεχίζουμε και τη βιώνουμε. Και θέλουμε πια η επόμενη συνάντηση με οποιαδήποτε κατάσταση να μπορέσουμε να έχουμε την ανθεκτικότητα να την αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε δυνατότερα. Λοιπόν, ποιο είναι το μήνυμα? Να γίνουμε περισσότερο ανθεκτικοί ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια πραγματικότητα.
Αυτό πώς γίνεται, κύριε Κατσαδόρη?
Αυτό γίνεται με το να κατανοήσουμε ότι κανένας μας δεν μπορεί να είναι κανένα μας δεν μπορεί να πει ότι θα έχει τη δυνατότητα να ξεφύγει από μια πραγματικότητα. Και δεν μπορεί να το δούμε ατομικά, πρέπει συλλογικά πια, μέσω της ατομικής ευθύνης του καθενός μας, αλλά με μια συλλογικότητα να αντιμετωπίσουμε μια πραγματικότητα που είναι δύσκολη.
Όταν έκλεισαν την ΕΡΤ, κύριε Κατσαδόρε, και έφερα εδώ μια συναδέλφισά σας ψυχίατρο, τη ρώτησα πώς κατάφεραν οι άνθρωποι που ζήσανε πολύ χειρότερα από μας να τα καταφέρουν και να επιβιώσουν. Και ξέρετε τι μου είπε? Μου είπε ότι κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αυτοί που αγωνίστηκαν, αντέδρασαν και δραστηριοποιήθηκαν, τη γλίτωσαν. Οι άλλοι πέθαναν. Και νομίζω ότι αυτό μας λέτε κι εσείς τώρα. Ότι
κοιτάξτε,
η αλληλεγγύη...
Κοιτάξτε, αυτό που λέτε, κύριε Κεσίδου, έτσι που το λέτε είναι.
Μάλιστα.
Έτσι που το λέτε είναι. Πρέπει να αγωνιστούμε για τη ζωή μας, για την αξιοπρέπειά μας, 100%. Με ένα κράτος που είναι σύμμαχο φυσικά δίπλα μας.
Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 10-18, γραμμή που σώζει ζωές από αυτοκτονίες, από σκέψεις μαύρες, είναι στη διάθεσή σας 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, ανήκει στην Κλίμακα, τη μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία κάνει αυτή την πολύ ωραία δουλειά. Και σας ευχαριστώ θερμά και από καρδιάς, κύριε Κατσαδόρε.
Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα.
Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.